V-am găsit, iubiți ascultători, cu prilejul celui de-al doilea segment al celui de-al nouălea serial al întâlnirilor noastre. În cadrul acestui serial ne îndeletnicim cu învățătura despre cultul morților, despre moaște și despre ce se întâmplă cu omul după moarte. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. După ce am încheiat mesajul precedent arătând din Sfânta Scriptură că după ce a murit omul este o singură judecată și că nimeni nu se mai poate ruga pentru el de aici, de pe pământ, ca să-i se schimbe locul în care a ajuns, haideți astăzi să vorbim ceva prima dată despre slujba de mijlocitor și mijlocitori. Ne propunem astfel să vorbim despre al doilea element care se cere limpezit în cadrul presupusei posibilități a mântuirii după moarte, element care privește mijlocirea oamenilor de pe pământ pentru cei morți, subiect pe care îl vom trata într-un cadru mai elaborat. Aici urmează să facem o mică digresiune de la subiectul propriu-zis al cărții. Trebuie să definim și să facem deosebirea între rugăciunea de mijlocire a credincioșilor pentru păcătoși, ca și pentru credincioși, prin aducerea în fața lui Isus, și apoi rugăciunea mijlocitorului Hristos între Dumnezeu și oameni, pentru întreg neamul omenesc, făcută înaintea lui Dumnezeu, pe temeiul jertfei lui răscumpărătoare. Dacă ar fi vorba să definim aceste două tipuri de mijlocire în numai câteva cuvinte, am spune astfel. Mijlocirea credincioșilor pentru oameni se mărginește la a aduce aminte lui Dumnezeu de nevoile lor, fie ale păcătoșilor sau ale credincioșilor. Mijlocirea lui Hristos înaintea lui Dumnezeu privește răscumpărarea păcătoșilor din pierzare și păcat în temeiul prețului plătit de el la Golgota și, după caz, reabilitarea credincioșilor căzuți în vreun păcat oarecare. Despre aceste două tipuri de mijlocire vom vorbi în continuare. Lăsând astfel la o parte imposibilitatea trecerii din locul de chin la locul de fericire, despre care am vorbit deja până aici, să vedem ce anume are de spus Scriptura despre slujba de mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Căci, dacă se susține că Dumnezeu mută pe cei din iad în rai, ca urmare a mijlocirii oamenilor vii de pe pământ, atunci trebuie să vedem cât de adevărată este învățătura cu privire la slujirea omului ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Mijlocitorul Hristos a plătit plata păcatului nostru prin moartea sa și ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu, ispășindu-ne păcatele prin sângele său sfânt. Astfel face Hristos mijlocirea pentru noi, plătind prețul cerut de dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu.
Pe falții gartoplă, mamă, în soli, cu chestinai nios, o să te osimă, că o chestinică, o sprinsă,
dar ce au de oferit lui Dumnezeu oamenii care se pogoară din Adam cel păcătos ca să scoată pe alții din păcat? Ce preț pot oferi ei lui Dumnezeu atunci când mijlocesc pentru răscumpărarea unui păcătos? Acum, e adevărat că odată ce am învățat din pilda lui Lazar și a bogatului că după ce a murit omul nu-și mai poate schimba locul în care își va petrece veșnicia, nici n-ar mai fi nevoie să vorbim despre mijlocirea celor vii de pe pământ pentru morții care s-au săvârșit din viață. Dar pentru că se vorbește despre slujba de mijlocire, vreau să mă folosesc de prilejul acesta ca să vedem cine are dreptul de mijlocire la Dumnezeu pentru mântuirea păcătoșilor și cu ce preț se poate cumpăra un loc în rai. Iată ce ne spune Scriptura despre mijlocire. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 10 până la 12. Iisus Hristos Nazarineanul, întru nimeni altul nu este mântuirea, căci sub cer nu este dat între oameni nici un alt nume întru care noi trebuie să ne mântuim. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 până la 6, căci unul este Dumnezeu, unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus, cel ce s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți. Dragi ascultători, este absolut imperativ să se facă distinția aceasta între cele două categorii de mijlocire. Credincioșii mijlocesc prin rugăciuni, aducând pe oameni la picioarele mijlocitorului, care-i Hristos, în vederea mântuirii lor, dar aceasta numai în timpul în care trăiesc, iar odată aduși prin rugăciuni înaintea lui, numai el, mântuitorul, mijlocitorul, despre care cuvântul spune că unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, numai el, mijlocitorul Iisus Hristos, este acela care poate face lucrarea de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Numai Hristos poate să schimbe destinul omului, oricăruia fi, dar aceasta, atenție, în timpul vieții. Și numai el poate, numai Hristos poate, deoarece numai el, fiind și om și Dumnezeu, a putut plăti plata păcatului și ne-a putut îndumnezei pe noi. Scriptura vorbește atât de frumos și de insistent despre nevoia de a ne ruga unii pentru alții. Da, e adevărat, dar atenție! Aici nu este vorba despre lucrarea de mântuire a păcătoșilor, pentru că la Iacov, capitolul 5, cu versetul 16, unde suntem îndemnați să ne rugăm, zice unul pentru altul. În cazul acesta nu poate fi vorba de mijlocitorul care se roagă numai el pentru noi. Aici noi credincioșii ne încurajăm, ne sprijinim unii pe alții. Noi suntem primiți înaintea lui Dumnezeu ca urmare a mijlocirii Fiului Său și noi ne putem ruga unii pentru alții tocmai pentru că am fost mai întâi parte din mijlocirea lui Hristos. Numai pentru că Hristos a mijlocit la Dumnezeu pentru noi și ne-a plătit plata păcatului, de aceea putem noi să ne rugăm unii pentru alții, însă nu pentru mijlocire, că mijlocirea a făcut-o Hristos. Și tocmai în baza mijlocirii Lui, noi acum ne putem întări unii pe alții. Biblia arată foarte desușit că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, scrie asta la Ioan 9:31. Deci nici vorbă despre rugăciunea în vederea mântuirii, ci despre rugăciunea de a ne sprijini unul pe altul în nevoile noastre spirituale, rugăciune pe care o facem datorită mijlocirii lui Hristos înaintea lui Dumnezeu și numai după ce Dumnezeu ne-a primit din pricina lui Hristos.
Oh.
Este tot atât de adevărat că parabola cu slăbănogul din Marcu, capitolul 2, purtat de cei patru prieteni ai săi pe un pat și așezat înaintea Mântuitorului, ne încurajează foarte mult la a purta în rugăciune înaintea Domnului pe cei nemântuiți din jurul nostru, cu scopul de a fi mântuiți și ei. Lucrul acesta este necesar și este bine primit înaintea Domnului, dar trebuie să dăm toată luarea minte la deosebirea fundamentală, ca de la cer la pământ, dintre slujba de mijlocitor între Dumnezeu și oameni, prin sângele sfânt, vărsat ca satisfacerea dreptății dumnezeiești împotriva păcatului, făcută de Hristos, și slujba de purtare pe brațe de rugăciune a oamenilor, cum a fost cazul slăbănogului purtat pe brațele prietenilor săi într-un pat. Aceste două slujbe sunt tot atât de departe una de alta, pe cât este cerul departe de pământ. Cum zice și la Isaia 55 cu versetul 9, cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre, zice Domnul. Dragi ascultători, în continuare vom trata mai pe larg fiecare dintre cele două feluri de mijlocire despre care am vorbit. Acum ne ocupăm prima dată de mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, care face o lucrare de împăcare între cele două părți, între Dumnezeul cel Sfânt și omul păcătos. Într-o parte este Dumnezeul cel Sfânt, a cărui dreptate cere răzbunarea ofensei aduse prin păcatul omului, iar în cealaltă parte este omul vinovat, condamnat la pieire veșnică de la fața lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este crudă, neîmpăcată, necruțătoare. Nimeni și nimic nu poate răzbuna în afară de sânge, dar sânge sfânt, căci oricât de ciudat ar suna la urechea multor creștini, Domnul Iisus a trebuit să moară mai întâi pentru repararea onoarei lui Dumnezeu prin păcat și apoi pentru neamul omenesc. Și de ce sânge sfânt? Pentru că păcatul atentase la sfințenia lui Dumnezeu, iar sfințenia lui Dumnezeu nu putea fi împăcată decât tot cu sfințenie dumnezeiască. Omul și-a primit plata păcatului săvârșit prin moarte, adică alungarea lui pe veci de la fața lui Dumnezeu. Dar slava lui Dumnezeu nu putea fi împăcată prin aceasta. De aceea a trebuit să fie vărsat sângele Fiului Omului. Așa se explică ceea ce am amintit și mai sus. Fiul Omului a trebuit să moară în primul rând pentru restabilirea ordinei cerești și apoi pentru noi oamenii. Mântuirea noastră este cea de a cincea parte amintită în Vechiul Testament la Levitic capitolul 5, versetele 14-16, unde citim: de va face cineva greșeală și din neștiință va păcătui împotriva celor a fi erosite Domnului, ce a greșit împotriva lucrului sfânt va plăti și va adăuga peste prețul lui a cincea parte din preț. Avem deci aici pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, care a plătit în locul nostru lui Dumnezeu prin sângele lui Sfânt pentru păcatul făcut de noi împotriva celor a fi rosite Domnului, adică răzvrătirea creaturii împotriva Creatorului prin păcatul neascultării din grădina Edenului. După aceea, plătitorul a adăugat și a cincea parte peste prețul plătit, iar aceasta este mântuirea noastră, aducerea noastră înapoi la Dumnezeu. Numai în felul acesta s-a potolit mânia dreptății lui Dumnezeu împotriva ofensei aduse sfințeniei lui Dumnezeu. Plătitorul nostru, adică Mântuitorul, a înapoiat lui Dumnezeu ceea ce știrbisem noi prin păcat, prezentând sângele lui Sfânt, și după aceea a adăugat și a cincea parte din preț, potrivit poruncii din Leviticul, adică pe noi, care am acceptat să fim aduși datorită sângelui său vărsat.
Pe fonții cartoplei, mamă, în domnul ches din agios, osan Theos imon, che un ches din igeos princum Kyrie.
În ceea ce privește prețul pentru care se poate cumpăra un loc în raiul pregătit de Dumnezeu pentru noi, nici n-ar mai fi nevoie să amintim. Totuși, dacă e vorba de vreun preț, atunci vreau să menționez că prețul pe care îl cere Dumnezeu este arătat limpede în versetul de mai sus, de la 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6, prin cuvintele: cel ce s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți. Este vorba deci despre Mântuitorul, este unul, așa ne spune cuvântul aici, unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, unul singur, acela care s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți. Să știți, numai cu acest preț se poate cumpăra un loc în raiul lui Dumnezeu, pregătit nouă oamenilor, pentru că atâta cere Dumnezeu. Ăsta e prețul cerut de el și el nu negociază cu nimeni. Dumnezeu s-a înnomenit în Hristos ca noi în Hristos să ne putem îndumnezei. În afară de aceasta nu există, așa cum spune cuvântul în multe locuri, nici o posibilitate de a ne apropia de Dumnezeu. Numai în Hristos, care a fost om din om adevărat, dar și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, am putut fi răscumpărați. Acesta este prețul. Astfel stând lucrurile, punem întrebarea: pot oamenii păcătoși de pe pământ, rămași în urma mortului, să ofere ei lui Dumnezeu acest preț de răscumpărare în vederea morților pentru care se roagă? Vorbind mai departe despre slujba de mijlocire a Mântuitorului, vom face observația că mijlocitorul prezintă sângele său sfânt vărsat, acesta fiind prețul cerut de Dumnezeu pentru păcătosul care vrea să-l accepte. Și în felul acesta poate avea loc tranzacția, reconcilierea între Dumnezeul cel sfânt și omul păcătos. Dumnezeul cel sfânt poate primi acum pe păcătosul vinovat care acceptă spălarea păcatelor sale cu sângele sfânt al lui Iisus, căci numai sângele sfânt al lui Iisus are trecere înaintea Dumnezeului cel sfânt. Acesta este prețul pe care îl cere el și, atenție, nu se va târgui cu nimeni asupra acestui preț, așa cum am spus și mai sus și cum fiecare poate să înțeleagă. Aceasta este așadar slujba exclusivă a Mântuitorului Hristos, a mijlocitorului Hristos. Numai el, cel care era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, întrupat în umanitate, a putut oferi prețul sângelui său sfânt Dumnezeului celui sfânt și drept. Și tot numai el, Hristos, pentru că era și om din om adevărat, dar fără păcat, a putut să ne îndumnezeiască pe noi oamenii, făcându-ne astfel copii ai lui Dumnezeu. Desigur, numai pe aceia care primesc adăpostul sângelui lui Isus. Să mai luăm aminte la un alt adevăr. La cartea Ieșirea, capitolul 32 cu versetul 33, citim aceste cuvinte ieșite direct din gura lui Dumnezeu când îi vorbea lui Moise, zicând: pe acela care a greșit înaintea mea, îl voi șterge din cartea mea. Ce-am putea zice despre o persoană care nu s-a pocăit cât era pe pământ și moare, iar Dumnezeu a hotărât ca acea persoană, acela care a greșit înaintea mea, cum zice Dumnezeu, acea persoană să fie ștersă din cartea lui pentru că a refuzat harul pocăinței? Își va schimba oare Dumnezeu hotărârea numai ca urmare a slujbei ce îi se face acelei persoane coborâte în mormânt și mai ales slujbă făcută de oameni păcătoși? Cine i-ar putea porunci lui Dumnezeu să schimbe hotărârea? Înțelegem astfel de ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El, Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El este singurul mijlocitor, deoarece numai sângele lui Sfânt poate plăti știrbirea sfințeniei lui Dumnezeu comisă prin păcat, urmată de reabilitarea noastră. Așa cum spune și o carte, raiul se dobândește prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar să nu uităm că dobândirea raiului prin Iisus este posibilă numai pentru aceia care îl acceptă pe Iisus ca răscumpărător, ca mijlocitor al lor între ei și Dumnezeu, iar aceasta trebuie să o facă în vremea cât sunt încă în viață, după cum vom auzi imediat și pe Sfinții Părinți ai Bisericii spunând același lucru.
Pe frații cartoplâva muentum soli, ucestinoios, usul Theosimum, che ucestinigeos prinsum Kyrie.
Am vorbit până aici despre slujba mijlocitorului, unului mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. Vorbim acum despre mijlocirea noastră a credincioșilor, a creștinilor. Când vine vorba despre noi, credincioșii, ca noi să ne rugăm pentru mântuirea celor păcătoși, adică să-i aducem înaintea mijlocitorului între Dumnezeu și oameni, aceasta, da, este slujba noastră a credincioșilor, a acelora care am fost spălați prin baia nașterii celei de a doua, cum scrie Tit, capitolul 3, versetul 5, prin pocăință urmată de credința în Evanghelie, cum scrie la Marcu 1, 15, și botez, cum scrie la Marcu 16, cu 16. Ca unii care am fost deja acoperiți de sângele sfânt al mijlocitorului atunci când ne-am pocăit, ne-am botezat și am crezut în Evanghelie, după ce am fost curățiți astfel și făcuți copii ai lui Dumnezeu, putem acum să ne rugăm pentru cei din jurul nostru. Putem să cerem lui Dumnezeu să-i călăuzească și pe ei pe drumul pocăinței, dar, așa cum s-a spus în nenumărate rânduri, aceasta se poate numai cât cei pentru care ne rugăm sunt încă în viață și pot accepta liberi și conștienți jertfa singurului mijlocitor între Dumnezeu și ei. Încă o observație demnă de toată luarea minte în cadrul acestui subiect se referă la faptul că rugăciunea este o trăsătură caracteristică fiecărui credincios în mod egal, fără niciun fel de deosebire, fără niciun fel de ierarhie. Fiecare credincios care a trecut prin pocăință, botez și credință în Evanghelie are dreptul înaintea lui Dumnezeu să se roage pentru cei din jurul lui ca să capete și ei mântuirea. Am spus că fiecare credincios are dreptul să se roage, dar nu numai dreptul, ci chiar și obligația de preot să se roage înaintea lui Dumnezeu. Potrivit învățăturii noastre, a învățăturii ortodoxe, fiecare credincios are preoția lui Dumnezeu pe care o primește atunci când se întoarce la Dumnezeu, așa cum ne arată 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Pentru că fiecare credincios are această preoție, așa cum se arată în învățătura ortodoxă, fiecare credincios are dreptul și obligația la slujba de preot, respectiv la rugăciunea de mijlocire pentru cei din jur. Deosebirea aceasta dintre slujba marelui preot, care este Hristos în zilele noastre, după cum citim la Evrei 4 cu versetul 14, și ale preoților care suntem noi credincioșii lui, se vede în slujbele Vechiului Testament. La cartea Ieșirea, capitolul 30, cu versetul 10, ni se arată că Aron, care era mare preot, întruchipând pe marele preot Iisus Hristos din perioada nou-testamentară, făcea ispășire pe coarnele altarului și ispășirea aceasta o făcea odată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă. El intra singur în Sfânta Sfintelor în fața lui Dumnezeu și făcea ispășirea. Ceilalți, fiii lui, erau preoți de rând, aceștia suntem noi, care aduceau jertfele și toate celelalte, dar atenție, numai el, Aaron, intra odată pe an înaintea lui Dumnezeu și făcea ispășirea înaintea lui Dumnezeu. Slujba aceasta unică a mijlocitorului, a singurului mijlocitor dintre Dumnezeu și oameni, este arătată la Evrei, capitolul 9, versetele 11 până la 14, unde citim: Dar Hristos, arhierău al bunătăților celor viitoare, venind prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sângele de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, aflându-ne nouă răscumpărare veșnică. Fiindcă dacă sângele de țapi și de tauri și cenușa de junică, stropindu-i pe cei întinați, îi sfințește prin curățirea trupului, atunci sângele lui Hristos cel fără prihană, prin veșnic duh, i s-a adus lui Dumnezeu, cu cât mai mult va curăți conștiința voastră de faptele cele moarte, ca să-i slujiți Dumnezeului celui viu. Încheia citatul. Iată deci felul în care aici ni se arată că Hristos, ca marele arhiereu al bunătăților celor viitoare, venind prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, aflându-ne nouă răscumpărare veșnică. Iar noi, ceilalți care suntem răscumpărații lui, facem slujba de preoți, așa cum este bine arătată în Cartea Leviticului din Vechiul Testament, rugându-ne pentru cei din jurul nostru. Iar ceea ce facem noi este exact slujba celor patru prieteni ai slăbănogului din Noul Testament, Cartea Marcu, capitolul 2. Cei patru au purtat pe prietenul lor slăbănog pe un pat și l-au adus în fața Domnului Isus. Ei însă nu l-au putut vindeca. Dacă ar fi putut face ei slujba vindecării, nu s-ar mai fi chinuit cu el să-l poarte o cale, poate destul de lungă, și apoi să-l pogoare printre cărămizi în casa omului unde s-a aflat Isus. Ei nu l-au putut vindeca și tocmai de aceea l-au adus în fața aceluia care avea puterea de vindecare. Slujba lor a fost, în modul cel mai simplu, purtarea prietenului pe brațe înaintea vindecătorului. De asemenea, se vede aici că slăbănogul a primit în mod cu totul conștient slujba de vindecare a Mântuitorului, prin aceea că, la porunca Mântuitorului, s-a sculat și a ridicat patul și a plecat acasă. Prietenii doar l-au adus înaintea vindecătorului. Când a fost însă să se pună problema acceptării lucrării făcute de vindecător, aici a intrat în scenă aportul slăbănogului. Mântuitorul a dat porunca, iar slăbănogul a fost acela care a ascultat porunca Mântuitorului și apoi a împlinit-o, nu prietenii care îl aduseseră. În același fel purtăm și noi pe cei nemântuiți pe brațele rugăciunilor noastre și îi aducem înaintea lui Isus ca el să-i vindece, adică el care poate să se prezinte înaintea lui Dumnezeu în locul acelor păcătoși să-i mântuiască. Iar după ce i-am adus în rugăciune înaintea lui, îi lăsăm acolo ca ei să primească sau să respingă mântuirea vindecătorului după cum vor. Totul rămâne pe mai departe strict între cel prezentat lui Isus prin rugăciune și Isus înaintea căruia a fost adus. Aceasta este deci rugăciunea care ni se cere nouă să facem pentru cei pierduți. Necredincioșii nu pot face această slujbă, la fel după cum niște slăbănogi lungiți pe paturile lor de boală n-ar fi putut purta pe slăbănogul acela înaintea lui Isus. Numai noi putem face slujba aceasta, noi cei care am fost ridicați de Mântuitorul din patul stării noastre de păcat și pierzare. Noi putem și noi îi vom aduce înaintea lui Isus. Deci înaintea lui Isus, mijlocitorul. Apoi el va face restul, pentru că numai el este cel care are această slujbă, numai el poate să vindece. Numai el poate plăti prețul sângelui sfânt vărsat pentru spălarea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să ne rugăm în numele lui, iar el va lucra, așa cum el însuși ne asigură la Ioan capitolul 14, unde spune: și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. De două ori, deci, specific aici Mântuitorul că noi doar ne rugăm, dar El este Cel ce face lucrarea de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. El este Cel care face. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea segmentului 2 al celui de-al nouălea serial al întâlnirilor noastre, în care vorbim despre cultul morților, învățătura despre moaște și mântuirea după moarte. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în mesajul următor, în segmentul 3, vom începe să vorbim ceva despre rugăciune și apoi vom continua cu învățăturile acestea pe care le primim din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu și apoi ale Sfintei Tradiții, ca să știm ce să urmăm. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să-i o primească. Amin.
Amin.